16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Republika Srpska će biti čvrsta država i centar srpstva na Balkanu, od kojeg će krenuti učvršćivanje svih srpskih teritorija, ocijenila ruski akademik i istoričar Jelena Guskova na otvaranju naučnog skupa Republika Srpska 20 godina razvoja, danas u Banja Luci. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio da će se na Srpsku nastaviti pritisci kako bi se promijenile ustavne odredbe koje ne bi trebalo mijenjati.
Hrvatski političari u BiH treba da izvedu narod na referendum o svom položaju zbog majorizacije koju sprovode Bošnjaci. Uspostava Saveza tri republike bilo bi najbolje rješenje za izlazak BiH iz krize, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor za 24 lica uhapšenih u akcijama policijskih struktura u Bosni i Hercegovini pod kodnim nazivima Lutka i Bos.
Okružno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv direktora Šuma Srpske Srđana Ljubovića zbog krivičnog djela primanja mita.
Vrijeme danas sunčano i toplije.
Republika Srpska će biti čvrsta država i centar srpstva na Balkanu, od kojeg će krenuti učvršćivanje svih srpskih teritorija, ocijenila je na otvaranju naučnog skupa Republika Srpska 20 godina razvoja ruski akademik i istoričar Jelena Guskova. Na dvodnevnom međunarodnom skupu Organizacije Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske učestvuju više od 60 naučnika i akademika iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i ambasadori iz više evropskih zemalja, pripremila Branka Veleušić.
Cilj ovog naučnog skupa je da na istiniti i multidisciplinaran način odgovori na mnoštvo pitanja od životne važnosti za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske Rajko Kuzmanović. Jedna od najvažnijih istina je da je Srpska stvorena voljom i željom srpskog, ali i ostalih naroda koji ovdje žive.
Republika Srpska nije stvorena da bi bilo koga na određen način diskriminisala, nego jednostavno da bi srpski narod zauzimao onaj dio kojim pripada kao konstitutivnom narodu.
Za predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića ovaj skup ima dva aspekta, onaj o dostignućima tokom 20 godina postojanja Srpske, ali i o izazovima koji su pred njom.
Tih izazova ispred nas je mnogo, oni su politički, jer još uvijek su ovo nestabilna područja i još uvijek je ovdje i OHR prisutan, još uvijek međunarodna zajednica naravno ima svoje interese i planove na ovim prostorima, kao što i mi imamo svoje interese i planove. Tu su pravni izazovi, kako dograđivati ustavno-pravno uređenje, ustavno-pravni sistem Republike Srpske i ovakve Dejtonske Bosne i Hercegovine. Poseban izazov bit će put evropskih integracija. Glavna pitanja koja se postavljaju pred nama jesu, vidite sada i presuda Sejdić-Finci kako mijenjati ustav.
Ruski akademik i istoričar Jelena Guskova ne sumnja u budućnost Republike Srpske i to kao Pijemonta vaskolikog srpstva.
Republika Srpska će biti čvrsta država i centar srpstva na Balkanu, koja očuva svoje tradicije, kulturu, svoj nacionalni interes. I sada težnja svih naroda, svih Srba na Balkanu prema Banja Luci, prema Republici Srpskoj. I od ovog centra će biti učvršćivanje svih srpskih teritorija na Balkanu.
Govoreći o životvornim vezama Srpske i njene matice Srbije, akademik Ljubomir Zuković ističe neophodnost njegovanja zajedničkog duhovnog prostora.
Zajednički nam je jezik, zajednička nam je vera, zajednička nam je kultura, zajednička nam je prošlost, zajednička nam je budućnost koju budemo imali. U tome je najbitnije da sarađujemo i da smo toga svjesni. Dobro bi bilo da sva srpska djeca imaju isti bukva, da imaju dakle iste duhovne preokupacije, ono što izire iz našeg vekovnog zajedništva.
Doprinos naučnoj misli daće i pravna struka, a jedno od najvažnijih pitanja je ustavno-pravno pozicioniranje Srpske unutar BiH i ishod strukturalnog dijaloga o BH pravosuđu, kaže predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman.
Za nas u pravosuđu strukturalni dijalog je izazov i mi želimo da on potpunosti uspije i da u potpunosti odrazi ustavno-pravnu strukturu Bosne i Hercegovine. Jer vidimo da u okviru Bosne i Hercegovine Republika Srpska ima daleko jači angažman, daleko jači tempo i da Bosna i Hercegovina u ovom momentu zaostaje za euroatlantskim integracijama, što svakako nije interes Republike Srpske.
Naučni skup koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika nastavljen je u popodnevnim časovima razmatranjem teme Republika Srpska kao faktor stabilnosti i centar srpstva na Balkanu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da hrvatski političari u BiH treba da izvedu narodno referendum o svom položaju zbog ove majorizacije koju sprovode Bošnjaci, te da bi uspostava Saveza tri republike bila najbolje rješenje za izlazak BiH iz krize.
Predsjednik Dodik smatra da bi federaciju BiH trebalo podijeliti na dva dijela kako bi se formirala Herceg-Bosna. Ostalo bi se trebalo zvati Bosna i Republika Srpska, koji bi pravili trojni savez na nivou države s manjim kompetencijama nego što ima danas. On je naglasio da BiH bi imala samo ovlaštenja spoljne politike, spoljne bezbjednosti i spoljno-trgovinskih pitanja. Dodik je rekao da je američka administracija pogriješila kada je počela tumačiti duh Daytona, prepuštajući BiH utjecaju Turske koja, kako je istakao, ima pristrasan odnos samo prema Bošnjacima.
Svetom arhijerejskom liturgijom i polaganjem vijenaca na spomen krstu sutra će u Kozarskoj Dubici biti obilježena godišnjica odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Hrvatska vojska je 18. septembra 1995. godine napala zapadni dio Republike Srpske na prostoru od Novog Grada do Gradiške s namjerom da preko Prijedora dođe do Banja Luke, podsjetio je pomoćnik resornog ministra Duško Milunović na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci.
U ovom zločinačkom napadu ubijeno je 104 lica, od kojih je bilo 54 civila. Procenat ubijenih civila je 52%. Ovaj broj civila bio bi daleko veći da jedinice vojske Republike Srpske nisu zaustavile hrvatske agresore na samoj obali Une. Pored ovih ubistava učinjena je i ogromna materijalna šteta. Dejstvovali su iz svih raspoloživih artiljerijskih oruđa po naseljenim mjestima i procjena štete u Novom Gradu je negdje oko 80 milijuna konvertibilnih maraka, u Kostajnici 40 milijuna konvertibilnih maraka, a u Kozarskoj Dubici 50,4 milijuna konvertibilnih maraka. Elitne jedinice hrvatske vojske su se provele onako kako su to i zaslužile. Njihove najelitnija jedinica Crne Mambe u Kozarskoj Dubici nisu izvukle ni svoje mrtve. I ovaj put narod Kozare je pokazao da je i suviše tvrd orah. Ovim je spriječena jedna velika nesreća ne samo za pogranični dio Republike Srpske, nego i za čitavu Republiku Srpsku.
Saslušanjem pet svjedoka tužilaštva pred Vijećem okružnog suda u Doboju počeo je glavni pretres protiv Senahida Ribića, zvanog Bešlaga, optuženog za zločin nad srpskim civilima na području Odžaka. Optužnica Ribića tereti da je u svojstvu pripadnika 102. brigade HVO-a Odžak od maja do jula 1992. godine počinio zločin na području ove opštine.
Prema optužnici nezakonito je lišavao slobode civile fizički i psihički, zlostavljao, vršio ubistva civila, oduzimao tuđu imovinu te učestvovao u paljenju kuća. Svjedoci koji su danas saslušani Ribića nisu direktno povezali ni sa jednim ubistvom, iako su ga u izjavama datim tokom istrage direktno dovodili u vezu sa ubistvima pet civila. Posvjedočili su da je palio srpske kuće i mučio civile.
U nastavku o digitalizaciji. BiH neće ispuniti u roku jedan od važnih uslova Europske unije koji se tiče digitalizacije javnih emitera. Ponovljeni tender za nabavku digitalnih mikrovalnih veza zakočen u kancelariji za razmatranje žalbi ponuđača opreme. U Ministarstvu transporta i komunikacija ogorčeni na ponašanje kancelarije za žalbe. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Višegodišnje gajanje optimizma da će javni emiteri uspješno i na vrijeme završiti projekat digitalizacije više nema pokrića. I drugi tender za nabavku opreme čini se završće kao i prvi, bezuspješno. Da li se radi o robovanju procedurama ili nečem drugom, više nije važno. Kancelarija za žalbe ima opravdanje za kašnjenje. Čekaju da učesnik tendera koji se žalio pronađe stručnjaka za vještačenje dokumentacije o kupovini digitalne opreme. Žalac, da kažemo, nije tražio vještačenje. Predsjedavajući Kancelarije za žalbe Amir Pila podsjeća da se posao nije mogao prije završiti, a da danas očekuje odgovor žalioca. Šta će biti predmet vještačenja, Pilav nije htio reći.
Ja sam rekao da odluka nije donesena jednoglasno, nego da je donesena većinom članova. Znači, bili su neki drugi stavovi da se na osnovu stanja u spisu mogla donijeti odluku, ali jednostavno mora se poštovati volja većine.
Novac za nabavku digitalne opreme je spreman i da se odmah krene u realizaciju projekta nećemo moći ispoštovati rokove, konstatuje savjetnik ministra transporta i komunikacija u savjetu ministara Mehmed Agović. Zatražena je pomoć i od savjeta ministara.
Mi smo zapravo se odlučili da definitivno sad nešto poduzmemo, zato što je odni vrak šal, mi ne možemo više čekati, nema se više vremena, nešto se mora uraditi. Inače ne prihvatamo odgovornost koju nam neko nameće za projekat, jer smo formalno pravno zapravo odgovorni na neki način.
Rukovodilac ekspertskog tima za digitalizaciju javnih emitera Zdravko Šavija kaže da Kancelarija za žalbe nije poštovala zakon i rokove za rješavanje žalbi, te da je odredila vještačenje iako to žalac nije tražio.
Nećemo uspjeti do 2014. godine i ostat ćemo jedina zemlja u Europi koja neće moći ni primiti ni spremiti signal prema drugim zemljama. Znači, bit ćemo crna rupa na Balkanu.
Podsjećamo da je digitalizacija trebalo da se završi do 1. decembra 2014. godine. Očito je da će i drugi tender za odabir dobavljača opreme biti bezuspješan i da će se potrošiti itekako dragocjeno vrijeme.
U nastavku dnevnika još možete da čujete.
Centralna izborna komisija BiH saopštila da nema nadležnost da se izborne liste za opštinu Brod skine kandidata socijalista za načelnika ove opštine Milovana Čereka, koji je uhapšen zbog primanja mita.
U napadu na kombi u kome su bili navijači Slavije iz istočnog Sarajeva povrijeđen vozač. Treba li Fudbalski savez BiH da nakon nekoliko navijačkih incidenata i za ovu sezonu donese odluku o zabrani organizovanog dolaska gostujućih navijača na utakmice?
Splitski gradonačelnik Željko Kerum ponovo u Hrvatskoj pokreće hajku na Srbe. Izjava da su Srbi izvor svih problema izazvala oštre reagovanja srpskih udruženja iz Hrvatske.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je danas optužnicu protiv direktora šuma Republike Srpske Srđana Ljubevića zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanje mita, saopšteno iz tužilaštva. Optužnica je upućena na potvrđivanje sudiji za prethodno saslušanje Okružnog suda u Banja Luci, posebnog odjeljenja za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala.
Optužnica Ljubevića tereti da je 14. avgusta u Banja Luci kao generalni direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Sokolac od Milinka Vračara zahtijevao 10.000 maraka da u okviru svojih ovlašćenja odobri uplatu 140.400 maraka na ime dospjelog duga Šuma Srpske prema preduzeću Vral Audit Banja Luka. Ljubojević je 15. avgusta u službenim prostorijama Šuma Republike Srpske u Banja Luci od Vračara primio traženih 10.000 maraka, nakon čega je uhapšen. On je nakon jednomjesečnog pritvora u subotu 15. septembra pušten da se brani sa slobode.
Centralna izborna komisija BiH nema nikakvu nadležnost kada je u pitanju slučaj hapšenja načelnika opštine Brod i kandidata za načelnika Socijalističke partije na lokalnim izborima Milovana Čereka, izjavila je portparol CIK-a Maksida Pirić.
Prema njenim riječima, ova situacija apsolutno ne utiče na izborni proces, niti CIK može bilo šta preduzeti po tom pitanju. Prema njenim riječima, rokovi za kandidovanje su istekli, glasački listići odštampani, što znači da ne može doći do zamjene kandidata. Opština Brod preduzela je aktivnost u vezi sa održavanjem vanredne sjednice lokalnog parlamenta na kojoj bi trebalo da bude imenovan vršilac dužnosti zamjenika načelnika opštine umjesto načelnika Milovana Čereka, koji je uhapšen prije 3 dana zbog sumnje da je primao mito.
A lider Socijalističke partije Petar Đokić smatra da je najbolje rješenje da Milovan Čerek, koji je uhapšen po nalogu specijalnog tužilaštva Srpske, bude oslobođen kako bi normalno mogao obavljati posao načelnika opštine Brod. Đokić je danas u Banja Luci, odgovarajući na pitanje novinara da li je hapšenje Čereka, koji je i kandidat socijalista za načelnika opštine Brod, uticalo na odnose u vladajućoj koaliciji, rekao da ova stranka nema namjeru da se ovim pitanjem bavi u predizbornoj kampanji.
Dakle, vidjet ćemo šta će nadležni koji za to imaju i odgovornost, imaju svoje uloge preduzeti. Za mene najbolje rješenje da čovjeka pusti da radi svoj dio posla, a neka proces ide. Ako je već otpočeo svojim nekakvim tokom, uz mogućnost da on može da reaguje i da zaštiti svoja i ljudska i politička prava koja se očituju u ovom trenutku, kod njega postala ugrožena, jer on će upravo biti izolovan iz izborne kampanje onoliko dugo koliko će ona trajati, a dakle nema nikakve dileme da je i uhapšen za to da bi neko drugi pobijedio na izborima, jer je on imao samo jednog protiv kandidata koga podržava nekolicina tamo partija koje očito imaju u osnovi iza svega toga postoji neka pozadina, vidjet ćemo i nadam se da će i ona biti rasvjetljena. Prvi put od kad postoji Republika Srpska i od kad postoje izbori da se to dogodi u izbornoj kampanji. Šta je cilj toga, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju u ovom trenutku on nije častan. Dakle, vidjet ćemo kako će i drugi partneri u okviru koalicije gledati na sve ovo, pa ćemo se naravno i mi prema svemu odrediti. Nećemo povlačiti bilo kakve nervozne poteze koji bi mogli da stvaraju posljedice bilo kome i nama i drugima.
I u nastavku o pritvorima. Sud BiH donio rješenje kojim se za 18 osumnjičenih lica uhapšenih u akciji Lutka određuje jednomjesečni pritvor. Potvrdila je iz odjeljenja za odnose s javnošću suda BiH Asija Papo.
Sud Bosne i Hercegovine donio je dana 14. septembra 2012. godine rješenje kojim se osumnjičenim Bojanu Cvijanu, Benanu Doriću, Davoru Mandiću, Muhamedu Ramiću, Seadu Roboviću, Edinu Ahmed Spahiću, Ljubiši Laloviću, Marku Krajišniku, Nerminu Tahiroviću, Elviri Kajević, Azimu Kajeviću, Elvisu Zlatiću, Admiru Ahmed Spahiću, Draganu Vujičiću, Vladanu Parađini, Draganu Jevtoviću, Benaminu Haliloviću i Draganu Vučini određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 12. oktobra 2012. godine. Osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima, dogovor za učinjenje krivičnih djela, pripremanje krivičnog djela, neovlašten promet opojnim drogama, pranje novca i drugim krivičnim djelima.
Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za tri lica koja su 12. septembra uhapšene u akciji Imperijal zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i iznudama, saopštene iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Pritvor je određen licima ZP, SB i ML jer postoji osnova sumnje da novac za zelenaštvo koje su počinila ova lica potiče od krivičnih djela koja su otkrivena u akciji Lutka.
Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Anesu Sadikoviću i još petorici uhapšenih u akciji BOS, koji su osumnjičeni za organizovani kriminal u vezi s poreskom utajom, pranjem novca i carinskim prevarama, izjavila je za naš radio Aida Delić-Volaš iz Odjeljenja za odnose s javnošću suda BiH.
Sud Bosne i Hercegovine donio je dana 14. septembra 2012. godine rješenje kojim se prema osumnjičenima Anesu Sadikoviću, Kasimu Sadikoviću, Adisu Sadikoviću, Ismetu Sadikoviću, Jasminu Kasumoviću i Damiru Sadikoviću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 12. oktobra 2012. godine. Osumnjičeni su za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja, pranje novca i carinska prevara.
A u nastavku o incidentima, napad na navijače Slavije iz Istočnog Sarajeva na magistralnom putu M17 sjeverno od Mostara bio je mučki i brutalan, istakao je povrijeđeni vozač kombi vozila Dragan Lučić, koji je naglasio da je to bio pokušaj ubistva. Zbog niza navijačkih incidenata proteklog vikenda, Komitet za normalizaciju u Fudbalskom savezu BiH trebalo bi da odluči da li će ponovo donijeti odluku o tome da zabrani navijačima gostujućih ekipa da prisustvuju utakmicama. Iz Istočnog Sarajeva opširnije Nedeljko Lubura.
Kombi u kojem se nalazilo 9 navijača fudbalskog kluba Slavije iz Istočnog Sarajeva napadnut je i zapaljen na magistralnom putu M17 između Salakovca i Bijele sjeverno od Mostara. Do napada je došlo sinoć oko 20 časova dok su se popularni Sokolovi vraćali s gostovanja u Gabeli. Vozač kombija i dugogodišnji fudbalski radnik i trener u fudbalskom klubu Famos Dragan Lučić kaže da je ovo bio pokušaj ubistva.
To je ljudi nevjerovatno, kao da granata pada pred vas, vatra, 15 njih oko nas, velike kamenje u prednji dio, prvo u mene u šofer je bio slomio me, prozor mi je bio napola otvoren. Ovaj mi jedan gurnuo baklju unutra, vidite ovdje, palio mi je kosu. Ubio i tražio da me ubije, jedva sam uspio, vidite ovdje, da odgore tu baklju. Već tri bakle su bačene unutra i gore pored mene. Mom se tamo brane, izletli su s kombija. Ja sam uspio, vidjet ću mi smrt pred očima, da se otkopčavam, pa sam bio sveza, da nekako iskočim kad sam izletio. Jedan me udario švako, oborio me, uspio sam da sam čitim, mislim da sam svijest izgubio i bježao sam prema Jablanci.
Podsjetimo da je ovo, kada je u pitanju minuli vikend, bio četvrti incident u kojem su učestvovali navijači. U subotu je veća grupa navijača željezničara neorganizacija organizovano stigla u Mostar i demolirala Ultras pub u kojem se okupljaju navijači Zrinskog. Malo zatim i navijači Zrinskog su iz osvete napali nedužne ljude u jednom lokalu u Mostaru, da bi navijači Borca po povratku iz Zenice uništili vagone u kojima su se vraćali za Banja Luku. Posljednji nemili događaj bit će tema hitne sjednice Komiteta za normalizaciju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, rekao je član ovog komiteta Dragan Kulina.
Kad skupimo sve ove izvještaje i dovoljno materijala, u toku ove sedmice sigurno da će biti jedan sastanak isključivo posvećen toj novo nastaloj situaciji i da vidimo šta i kako dalje. Tražit ćemo i mišljenja u UEFA i FIFA, jer i prošle godine smo imali zabranu dolaska gostujućih navijača koja je trajala skoro čitavu sezonu i morali smo i njima praviti izvještaj zašto to traje toliko dugo i ovo i ono, pa i sad ćemo se morati konstatovati, ali nadam se da ćemo naći neko rješenje.
Kulina u ovom trenutku nije mogao reći kakva će biti odluka, ali očigledno da se mora ponovo zabraniti organizovan dolazak gostujućih navijača na utakmice ili ćemo čekati da ponovo padne mrtva glava.
A maloljetničke tuče sa čak i teškim posljedicama nisu rijetkost u Banja Luci, pa čak i u Republici Srpskoj. Nažalost, ovom problemu malo se pridaje pažnje i jako sporo se reaguje. Veća grupa maloljetnika iz banjalučkih naselja Nova Varoš i Starčevica sinoć su u centru Banja Luke učestvovala u tuči koja je dogovorena na društvenoj mreži. Centar javne bezbjednosti Banja Luka saopštio je da su se grupe maloljetnika koje su rođeni 1996. i 1997. godine potukle kasno sinoć u Srpskoj ulici kod spomenika Bana Milosavljevića.
Maloljetnici su u tuči koristili teleskop, palice, viper, kamenice i staklene flaše. Nakon prijave tuče policija je odmah izašla na lice mjesta i nije zatekla nikoga od učesnika, ali su u susjednim ulicama zatekla 17 učesnika tuče. Policija je u ulici Prvog krajiškog korpusa pronašla maloljetnika koji je u ovoj tuči zadobio tjelesne povrede i on je odmah prevezen u službu hitne pomoći gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Nad identifikovanim maloljetnim licima bit će obavljena kriminalistička obrada, a policija traga za ostalim učesnicima u tuči.
U Bijeljini danas potpisan protokol o postupanju i zaštiti djece i omladine koja su u sukobu sa zakonom kojim je predviđeno uspostavljanje zajedničke koordinacije institucija radi suzbijanja maloljetničke delinkvencije.
Protokol su potpisali predstavnici administrativne službe Bijeljina, Centra za socijalni rad, Centra javne bezbjednosti, aktiva osnovnih i srednjih škola, okružnog tužilaštva i nevladinih organizacija.
Srbe sa ovih prostora i kosovske Srbe vezuje ista sudbina i isti put i zato treba da pomažu i podržavaju jedni druge, rečeno je nakon današnjeg sastanka ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića i delegacije Srba sa Kosova i Metohije u Banja Luci. Gosti iz Kosmeta kažu da neće pristati na integraciju sjevera zemlje u kosovske institucije i da će se na demokratski način boriti protiv toga. Opširnije Ivana Frank.
Tešku situaciju za Srbe na Kosmetu dodatno opterećuje pokušaj asimilacije Srba u državljane takozvane Republike Kosovo, odnosno navodne Kosovare, naglasio je tokom susreta sa ministrom Đokićem načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. On je istakao da je međunarodna zajednica odavno stala na stranu Prištine.
Međunarodna zajednica KFOR i EULEX realizuju ispod jednostrane odluke Prištine. Međunarodna zajednica je ta koja najavljuje da će u narednom periodu sa novim kontingentom vojnika KFOR-a doći na sever da disciplinuju Srbe. Tako da se u ovom trenutku nalazimo u vrlo teškoj i specifičnoj situaciji. Narod je odlučan da nastavi sa mirnim otporom, znači sa jednom političkom i demokratskom borbom.
Ministar Đokić kaže da razumije da kosovski Srbi žive u stalnom strahu i pod prijetnjama i da žali zbog toga. U to se uvjerio i prilikom nedavne posjete Kosmetu.
I da u tom smislu, evo i ovakvim susretima, izražavamo oštro protivljenje protiv djelovanja međunarodnih institucija na Kosovu i Metohiji koje bi morale da u okviru svojih mandata pruže veću sigurnost i pomognu i zaštite srpski narod na Kosovu i Metohiji sve dok traju pregovori o konačnom definisanju statusa Kosova i Metohije i ovog regiona.
Đokić napominje da se ne smije zaboraviti nesebična pomoć koju su Srbi s Kosova pružali ovdašnjim Srbima u vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata. Zato Republika Srpska nastavlja sa organizovanjem humanitarnih akcija, a podržat će izgradnju poslovno-stambenog objekta u Kosovskoj Mitrovici.
Četvorica maskiranih Albanaca opljačkala su prošle noći 5 srpskih povratničkih kuća u selu Klinavac kod Kline u Metohijskoj kotlini. Jedan od Srba povratnika, zahvaljujući psima čuvarima, izbjegao je premlaćivanje.
K Kriminalci, četvorica mlađih Albanaca, uz upotrebu palica upali su u selo oko ponoći, odnoseći sa kuća, vrata, prozore i sve što se moglo skinuti. Ni za ovo 10. po redu obijanje povratničkih kuća niko nije uhapšen. Pljačka je prijavljena kosovskoj policiji koja još nije izašla na lice mjesta kako bi obavila uviđaj.
Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske očekuje da se o izjavi gradonačelnika Splita Željka Keruma da su Srbi izvor svih problema u Hrvatskoj izjasni i predstavnici Hrvatske koja bi morala zaštititi interese Srba koji su ostali u toj državi, a koja ih i dalje tretira kao građane drugog reda.
Predsjednik asocijacije Milojko Budimir rekao je da se slično Kerumu ponašaju i hrvatski političari, bili oni iz SDP-a, HDZ-a ili nekih drugih manjih političkih stranaka koji su toliko opsjednuti Srbima da od njih vide opasnosti kada Srba više nema. On je ocijenio da izjava Keruma da Srbi i dalje imaju većinski utjecaj na medije i na novčana sredstva u Hrvatskoj i u Europi zvuči nevjerovatno. On je naglasio da Hrvatska ne želi da objavi rezultate popisa stanovništva iz 2011. kako bi prikrila etničko čišćenje Srba sa tih prostora.
Vuk Jeremić preuzet će danas dužnost predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od Nasira Abdulaziza iz Katara. U zgradi Ujedinjenih nacija u Njorku bit će organizovana simbolična ceremonija primopredaje na kojoj će učestvovati sve države članice Ujedinjenih nacija.
Redovno godišnje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje 18. visoka debata 25. septembra. Prvi će se prema tradiciji svjetskim liderima obratiti predsjednik Brazila, a nakon njega američki predsjednik Barack Obama, kao treći prisutnima bi trebalo da se obrati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Više od 1000 Afganistanaca protestovalo je danas u Kabulu paleći policijska vozila zbog anti-islamskog filma Nevinost muslimana.
Ovo su prve nasilne demonstracije u glavnom gradu Afganistana protiv filma snimljenog u Sjedinjenim Američkim Državama koji je izazvao talas protesta širom muslimanskog svijeta od Bliskog istoka do Istočne Azije. U Pakistanu je juče demonstriralo više hiljada ljudi osuđujući film koji islam izvrgava ruglu. U sukobima sa policijom ispred američkog konzulata u Karačiju na jugu zemlje poginuo je jedan demonstrant, a više od 10 je povrijeđeno.
Paralelno s ovim i nove prijetnje Iranu. Brodovi iz više od 30 zemalja, među kojima Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, Francuske, Japana, Saudijske Arabije te Ujedinjenih Arapskih Emirata učestvuju u velikim pomorskim manevrima koji su jučer počeli u Persijskom zalivu.
Posebne vježbe bit će održane u Crvenom moru, Adenskom i Omanskom zalivu. Manevri se izvode u uslovima napetosti u regionu povodom iranskog atomskog programa i prijetnji Teherana da će blokirati Ormuski prolaz preko kojeg se izvozi 40% nafte u svijet. Manevri će trajati do 27. septembra, a uvježbavaju se metode otkrivanja i neutralizovanja mina.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na redu su investicije. Opština Laktaši dobit će kredit od oko 10 milijuna evra za poboljšanje i unapređenje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, kao i smanjenje gubitka vode u sistemima. Memorandum o realizaciji ovog projekta i ugovor o prenošenju kreditnih sredstava Europske investicione banke po osnovu projekta Vodovod i kanalizacija Republike Srpske potpisan je danas u prostorijama ove opštine. Opštinin je Daniel Lepir.
Projekat će se realizovati u dvije faze. Prva faza, koja je već počela, obuhvata izradu tenderske dokumentacije i dobijanja neophodnih odobrenja, objasnio je načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović. Druga faza obuhvata izgradnju vodovodnog sistema u dužini 87 km, seoskih vodovoda i rekonstrukciju primarnog cjevovoda, rekao je Topolović.
Moramo hitno raditi na otpadnim vodama, trebali smo jučer to uraditi da bismo spremni dočekali ovo novo vrijeme, da bi jednostavno bili konkurentni na tržištu.
Ugovor o projektu Vodovod i kanalizacija, koji je potpisan 2010. vrijedan je 100 miliona evra. Od ukupnog iznosa 50% se odnosi na kreditna sredstva Europske investicione banke, 35% su nepovratna sredstva Europske komisije, a 15% je učešće opština u kojima se projekat realizuje, pojasnio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Ono što je vrlo važno, treba reći da se radi o kreditnim sredstvima sa najdužim rokom koji odobrava Europska investiciona banka, sa rokom otplate od 25 godina, sa grace periodom od 6 godina, s tim što pojedini implementatori, znači pojedine opštine, mogu se odlučiti koliko procjene da im je potrebno da taj grace period mogu da produže i na 10 godina.
Projektom je obuhvaćeno 27 opština, a do sada su ugovori memorandum, osim opštine Laktaši, potpisale opštine Kozarska Dubica i Novi Grad.
U selu Tutnjevac kod Ugljevika danas je puštena u rad prva protivgradna stanica u ovoj opštini. Izgradnjom tri protivgradne stanice u ugljevičkim selima obezbjeđena je zaštita voćnjaka i poljoprivrednih usjeva. Naredne sedmice planirano je puštanje u rad protivgradnog sistema za područje Lopara, čime će u potpunosti biti zaštićeno do sada nebranjeno područje u ovom dijelu Srpske, informiše Vesna Jevtić.
Ugljevik je od danas u grupi od 22 opštine koje sa 199 lansirnih mjesta od nevremena brani protivgradna preventiva Republike Srpske. Puštanjem u rad protivgradnih stanica u Ugljeviku objedinjena je zaštita oko 900.000 hektara najplodnijeg zemljišta u sjevernom dijelu Republike Srpske, rekao je direktor javnog preduzeća protivgradna preventiva Joviša Kovačević.
Za ovaj projekat je utrošeno ukupno 50.800 km, od čega je opština Ugljevik investirala 29.800 km, a javno preduzeće 20.800. Znači, pored odbrane Ugljevika i Lopara, imat ćemo veće efekte u odbrani Izvornika i posebno Bijeljne doli Semberije.
Podmajevičko područje opštine Ugljevik poznato je kao voćarski kraj. Samo ovog ljeta iz Ugljevika je na rusko i zapadnoevropsko tržište izvezeno oko 1000 tona voća, najvećim dijelom šljive, kaže predsjednik udruženja voćara Eko voće iz Tutnjevca Darko Milošević.
Mnogo je voćnjaka podignuto. Jedna od ovih stanica će služiti za našu zaštitu, znači voćara ovdje na području sela Tutnjevca, a i naravno šire, jer ove protivgradne stanice funkcionišu tako da ne branimo samo naše selo, nego i oni koji su ispred nas, a iza nas, s obzirom da je domet ovih raketa negdje oko 8 km.
Protivgradna preventiva posebno je značajna za voćare koji u zasade ulažu ogroman novac, ističe Dragiša Jovanović, vlasnik šljivika površine 10 hektara.
Dešavala se ranije godina da to uništi, a što skine plode, odnese i mlado sablo, a nadam se će novo dobro doći za svaki slučaj.
Pored Tutnjevca, protivgradne stanice postavljene su u selima Mezgraja i Glinje, a već naredne sedmice trebalo bi da budu postavljene i protivgradne stanice u susjednoj opštini Lopare. Na ovaj način biće povezano područje između teritorija opština Bijeljina i Zvornik, na kome su poljoprivrednici ranije zbog nevremena često ostajali bez ljetine.
Obrazovanje. Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas je počeo treći upisni rok koji će trajati do petka 21. septembra. Fakulteti javnih univerziteta Srpske mogu da prime još 2449 studenata. U Banja Luci je slobodno 1070 mjesta, a u Istočnom Sarajevu 1379.
Polaganje prijemnog ispita biće obavljeno 24. septembra u 9 časova. Rezultati će biti objavljeni u srijedu 26. septembra do 14. časova. Na Akademiji umjetnosti i Fakultetu fizičkog vaspitanja u Banja Luci polaganje prijemnog ispita počinje 24. i trajaće do 28. septembra. Upis primljenih kandidata obavljaće se 27. i 28. septembra, osim na Banja Lučkoj akademiji umjetnosti i Fakultetu fizičkog vaspitanja, gdje će upis biti obavljen 2. oktobra. Na Banja Lučkom univerzitetu najviše mjesta ima na Prirodno-matematičkom i Pravnom fakultetu, dok na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu najviše slobodnog mjesta ima na ekonomiji i nekim tehničkim fakultetima.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović potpisao je danas u Trebinju ugovore o donaciji Republičke vlade ustanovama obrazovanja i kulture ovog grada. Donacije su odobrene za osnovnu školu Jova Jovanović Zmaj, Muzej Hercegovine i fakultete za proizvodnju i menadžment u ukupnom iznosu od 600.000 maraka. Opširnije Vesna Rudan.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je 350.000 konvertibilnih maraka za nastavak radova na fiskulturnoj dvorani osnovne škole Jova Jovanović Zmaj i 90.000 maraka za nabavku minibusa za prevoz đaka putnika. Ministar Kasipović je obećao da će resorno ministarstvo u potpunosti podržati projekat izgradnje fiskulturne dvorane u najvećoj trebinskoj školi koju pohađa 1200 učenika i obezbijediti dodatna sredstva za njeno opremanje. On je podsjetio da je za potrebe ove škole iz razvojnog programa Republike Srpske do sada izdvojena suma od 429.000 maraka. Muzej Hercegovine dobio je donaciju za adaptaciju i rekonstrukciju zgrade. Ministar Anton Kasipović.
Vlada Republike Srpske iz razvojnog programa odobrila 150.000 maraka. Smatramo da je to veoma značajno. Iako ispod ranga nivoa i značaja Muzeja Hercegovine, koji je sasvim sigurno jedna od najvažnijih institucija u kulturnom prostoru Republike Srpske. A to znači da ćemo i naredne godine nastaviti da odobrimo dodatna sredstva i budemo svakako uz Muzej Hercegovine.
Grad Trebinje će iz sopstvenih i drugih izvora permanentno finansirati projekte u oblasti prosvjete i kulture, naglasio je vršilac dužnosti gradonačelnika Trebinja Dobroslav Ćuk.
Grad Trebinje u potpunosti će voditi brigu o svim našim ustanovama i mi smo ti koji koordiniramo i sa ministarstvom i sa nevladinim organizacijama i sa UNESCO-om i sa svima onima koji su u prilici da izdvoje sredstva za rekonstrukciju i izgradnju ovih objekata.
U okviru radne posjete Hercegovini ministar Kasipović je danas posjetio i osnovnu školu Risto Proroković u Nevesinju, sa čijim rukovodstvom je razgovarao o potrebama ove obrazovne ustanove.
Kultura. 40. književni susreti na Kozari počeli su danas održavanjem poetskog časa u osnovnim školama podkozarskih opština. Učenicima svojom poezijom predstavili su se pisci zavičajnog kruga, pripremila Radmila Karanović.
Ovogodišnji književni susreti trajaće 7 dana umjesto uobičajena 3 i to zbog dva važna jubileja. 40 godina ove manifestacije i 70 godina od prvog objavljivanja poeme Skendera Kulenovića, Stojanka Majka Knežopoljka u listu Krajiški partizan na Grmeču, kaže koordinator književnih susreta Mićo Glamočanin.
Organizacija odbrana odluku da ovo bude nedjelja jubileja i da svaki dan u sedmici ima svoj sadržaj.
Centralna manifestacija bit će održana u subotu 22. septembra na Kozari. Ovogodišnji laureat je Dobrica Erić za knjigu balada Moji rođaci iz doline cveća, kome će biti uručena plaketa Skender Kulenović za knjigu godine i novčana nagrada od 3000 maraka.
Centralna manifestacija, to je poetski čas na Mrakovici u podne. Učestvuju pjesnici koji su nastupali na akademiji. I naravno, to je kod amfiteatra memorialnog centra. Polaže se cvijeće kod memorialnog centra i ispred biste Skendera Kulenovića.
Kao i ranijih godina, počasni gost susreta je supruga Skendera Kulenovića Vjera Cvjetičanin-Kulenović, koja će 20. septembra u pozorištu Prijedor prisustvovati promociji reprint izdanja čuvene poeme. Domaćin i organizator susreta je opština Prijedor, a suorganizatori grad Banja Luka i opštine Podkozarja. Od kulturnih događaja najavljujemo 17. sajam knjige koji počinje sutra u Banja Luci, kao i veče sa Mirom Banjac, koje će također biti održano sutra u Banja Luci u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Šahovski savez Republike Srpske obilježava 20 godina postojanja. Povodom tog jubileja danas je u Banja Luci održan brzopotezni turnir šahovskih šampiona Republike Srpske. Veslač iz Trebinja Radoje Đerić osvojio je proteklog vikenda bronzanu medalju na Evropskom šampionatu u okviru četverca Srbije. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Šahovski savez je jedan od najstarijih u Republici Srpskoj i osnovan je 8. oktobra 1992. godine. Obilježavanje jubileja počelo je danas brzopotezim šahovskim turnirom u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, na kome je učestvovalo 6 dosadašnjih šampiona. Prvo mjesto pripalo je velemajstoru Milanu Vukiću iz Banja Luke, drugi je bio velemajstor Dalibor Stojanović iz Bijeljine, a treći FIDE majstor Vlado Narančić. Milan Vukić, dvostruki šampion Republike Srpske, bio je najuspješniji, a odgovorom u turniru našalio se sa svojim protivnicima.
Nisam baš zadovoljan kako sam igrao, ne kontrolišem vrijeme, ali eto, ispalo na kraju da sam prvi. Međutim, tu postoji jedan osnovni stav. Ja ne mogu dozvoliti da neko dođe sa strane i da u Banja Luci bude prvi. Mislim, to stvari koje se jednostavno ne mogu dozvoliti.
Od dosadašnjih šahovskih šampiona Republike Srpske na turniru jedino nije učestvovao aktuelni šampion, Miodrag Savić iz Vornika. Generalni sekretar Šahovskog saveza Republike Srpske Miladin Gavrić ističe da će sljedeća manifestacija povodom značajnog jubileja biti održana u decembru.
Druga manifestacija je organizovanje svečane skupštine koje će se najvjerojatnije desiti održati u decembru mjesecu. Mi smo već klubovima poslali jedan dopis da do 15. oktobra pošli u svoje prijedloge u vezi dodjele plaketa, povelja i zahvalnica i za šahovske radnike i za takmičare.
Pomenimo i da je turnir šahovskih šampiona Republike Srpske svečano otvorio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je povukao prvi potez u mečevima. U okviru Šahovskog saveza Republike Srpske postoji 45 klubova i 1200 registrovanih igrača. A mladi veslač iz Trebinja Radoje Đerić postigao je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri. S četvercem Srbije osvojio treće mjesto na Evropskom prvenstvu u Varezeu u Italiji. Prvo mjesto osvojila je selekcija Grčke, a Đerić ističe da dobri rezultati tek predstoje.
Grci ušli su u trku kao, da kažem, blagi favoriti.
Mi imali smo određeni pritisak jer očekivalo se od nas medalja, tako da pokušali smo da ne mislimo na to, da se opustimo, da izveslamo najbolju svoju trku. To se ostvarilo na kraju, cilj i želje. Za napredak naravno ima mnogo prostora. Treba budemo strpljivi, uporni i mnogo da radimo. Mislim, rezultat će doći vremenom, ne može da dođe odmah već.
Radoja Đerića sljedećeg vikenda očekuje šampionat Srbije. Podsjećam, u četvercu Srbije koji učestvovao i na olimpijskim igrama, osim Đerića su i Goran Jagar, Milan Vuković i Miloš Vasić.
U sunčano vrijeme danas je i toplije. U 14 časova najviša temperatura bila je u Višegradu 26 stepeni, najniža na Čemernu 15, a u Banja Luci 23. 23 stepena Celzijusa je i trenutno u Banja Luci. O vremenu danas i sutra meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova, temperatura vazduha iznosila Čemerno 15, Han pjesak 16, Kalinovik 17, Mrakovica 18, Sokolac 19, Gacko, Drinić, Nevesinje, Srbac i Banja Mlječanica 21, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik i Srebrenica 22, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Foča i Šipovo 23, Doboj i Zvornik 24, Rudo i Trebinje 25 i najtoplije u Višegradu 26 stepeni. Tokom i do kraja dana bit će sunčano uz lokalno malu, a na istoku će vjeroistok umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 26 stepeni, na jugu i jugoistoku do 28, na planinama od 19 do 21 stepen. U Banja Luci do kraja dana sunčano sa malo oblaka, a najviša dnevna temperatura vazduha oko 26 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro, na istoku svježe, a u krajini i Posavini prolazno umjerena oblačnost i malo toplije, dok će mjestimično po kotlinama i duž rijeka biti magla i sumaglice. Tokom dana malo da umjereno oblačno i još toplije nego danas sa dosta sunčanih intervala. U drugom dijelu dana uz pojačan razvoj oblačnosti mjestimično će biti kiše ili rjeđeg pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 16, na planinama od 4 do 6 stepeni. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 24 do 29, u planinama od 20 do 22 stepena. U Banja Luci jutru malo viša temperatura nego jutro uz nešto više oblaka. Tokom dana još toplije i pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna do 29 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Republika Srpska će biti čvrsta država i centar srpstva na Balkanu, od kojeg će krenuti učvršćivanje svih srpskih teritorija, ocijenila ruski akademik i istoričar Jelena Guskova na otvaranju naučnog skupa Republika Srpska 20 godina razvoja danas u Banja Luci. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio da će se na Srpsku nastaviti pritisci kako bi se promijenile ustavne odredbe koje ne bi trebalo mijenjati.
Hrvatski političari u BiH treba da izvedu narodna referendum o svom položaju zbog majorizacije koju sprovode Bošnjaci. Uspostava Saveza tri republike bilo bi najbolje rješenje za izlazak BiH iz krize, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor za 24 lica uhapšenih u akcijama policijskih struktura u BiH pod kodnim nazivima Lutka i Bos.
Okružno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv direktora Šuma Srpske Srđana Ljubovića zbog krivičnog djela primanja mita.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.